Hyvää aamupäivää. Minä olen Heikki Häyhä ja elokuvaohjaaja Matti Iästä haastateltiin, kun hän täytti 70 vuotta. Ja tämä haastattelu satuin kuulemaan sen radiosta ja siinä samassa haastattelussa haastateltiin sitten myös Matti Iäksen opiskelijoita. Eli hän on opettanut sitten tulevia elokuvaohjaajia. Polvia ja siinä sitten erästä entistä oppilasta sitten haastateltiin ja hän sitten kiteytti Iäksen kaavan hyvän elokuvan tekemiseen ja se oli lyhyesti, se oli niin, että hyvässä elokuvassa on jämäkkä alku, onnellinen loppu ja jotain paskaa siinä välissä. Ja tämä meidän esitys on nyt valmisteltu sitten tämän hyvän periaatteen mukaisesti. Eli Leena hoitaa sen jämäkän alun ja onnellisen lopun ja minä sitten siinä välissä jotakin sitten kerron. Ja tämä meidän esitys sisältää eläimiä.
Joo, päivää vaan kaikille. Mä oon siis Leena Paaskoski, Metsämuseolustosta kokoelmapäällikkö. Ja sitten esittelen vielä tämän kolmannen henkilön, joka on tuolla kuvassa. Hän on Luston amanuenssi Sari Jantunen, joka tuossa kuvassa vääntää Kurta-merkkistä metsäalalla käytettyä laskukonetta, joka on oikeasti tämän kokoinen, mutta tämä kuva nyt kertoo näistä merkityksistä, niin sille on annettu kokoa vähän enemmän. Ja Heikki, Sari ja minä tehtiin tuossa muutama vuosi sitten tällaista merkitysanalyysimenetelmää, ja nyt tähän jämäkkään alkuun niin kysytään, että kuinka moni teistä on tutustunut merkitysanalyysimenetelmään? Hienoa, aika moni, mutta ei ihan kaikki, niin tässä tulee varmaan osalle kertausta ja osalle uutta asiaa. Tämä on menetelmä, joka me tehtiin vuonna 2014 Museoviraston innovatiivisena hankkeena ja joka julkaistiin sitten Museoliiton toimesta 2015 ja löytyy sieltä Museoliiton verkkosivuilta. Ja eilen AICOMin hallituksen kokouksessa tehtiin päätös, että AICOM ystävällisesti maksaa käännöksen, eli käännetään nyt tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna se myös englanniksi, ja saadaan sitten muillekin jakoon. Ja tässä esityksessä me kerrotaan siis, mikä on merkitysanalyysi, miten se voi auttaa museoiden kokoelmahallinnallisessa päätöksenteossa, silloin kun puhutaan vaikka tallennuspäätöksistä, poistopäätöksistä, konservointi-, säilytystilapäätöksistä. Ja sitten meillä on muutamia esimerkkejä tästä menetelmästä. Vaihdaksaa seuraavan diaan sitten. Ja saatko sen vaihdettua seuraavan?
Mä yritän parhaan.
Onko se nuoli parempi? Okei, merkitysanalyysi on siis museoobjektien ja museokokoelmien merkitysten ja museoarvon määrittelymenetelmä. Lyhyesti sanottuna. Ja siinä on mun mielestä niin kuin kaksi näkökulmaa voi ottaa siihen, mihin sitä ikään kuin tarvitaan tai miten sitä voi käyttää. Toinen on se, että sen avulla voi paremmin merkityksellistää museoobjekteja, löytää niitä merkityksiä, joita niiden objektien pitäisi voida välittää. Ja sillä tavalla sen avulla voidaan tuottaa parempaa kontekstitietoa tai kulttuuriperintötietoa tai metatietoa, mitä nimitystä halutaan käyttää. Ja tämä on mun mielestä äärettömän tärkeä juttu, mihin pitäisi kiinnittää enemmän Suomessakin huomiota, että jos kaikki, jotka ovat käyttäneet näitä julkisia kokoelmatietokantoja, niin varmasti ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että eihän se kauhean rikasta se tieto, etenkään esinekokoelmien kohdalla ole. Et miten me saataisiin paremmin esille niistä kokoelmista ja objekteista niitä asioita, mitä niihin sisältyy. Mutta sitten se toinen näkökulma on se museoarvon näkökulma. Et millä tavalla me saataisiin paremmin esille niistä objekteista se museoarvo, joko nostettua sitä tai ylipäätään selvitettyä se, jolloin se auttaisi tekemään niitä kokoelmahallinnallisia päätöksiä, joita tota museossa välttämättä täytyy tehdä. Ja tässä esityksessä me varmaan nyt keskitytään enemmän tähän ikään kuin museoarvon määrittämiseen merkitysanalyysin perusteella. Mutta sitten Heikki varmaan kertoo, että miten me päädyttiin tekemään merkitysanalyysiä, tai ehkä joku kommentti tästä kansikuvasta, joka on tämän meidän julkaisun kansikuva ensin.
Joo, tässä kansikuvassa on nyt esitelty. Meillä oli noin 60 testaajaa, eri museoammattilaisia ympäri Suomea, joilta pyydettiin, että he itse valitsevat jonkun objektin tai kokoelman osan tai kokoelman, johon he soveltavat sitten tätä menetelmää. Ja tekevät siitä, käyttävät näitä kriteereitä, tekevät siitä merkityslausunnon ja sitten tietysti kertovat meille, että toimiko heidän mielestään tämä järjestelmä tai tämä menetelmä vai ei. Ja tämmöisiä kohteita meillä sitten oli tässä. Siellä on veneitä ja Eklundin lentovenettä ja sitten toi kurta laskukone. Sitten on Braumaria hylky, josta eilen joidenkin kanssa tässä keskusteltiin. Sitten siellä on August Pyöl-niittyä ja täytettyä sutta ja niin edelleen. Nämä kaikki esimerkit löytyy, tai ei kaikki, mutta suurin osa näistä esimerkkeistä löytyy Museoliiton sivuilla, siis tästä julkaisusta, eli se on Museoliiton verkkojulkaisusta ladattavissa. Ja osa esimerkkeistä, jotka ei mahtunut sinne, niin ne on Takon sivuilla. Eli sieltä löytyy sitten joitakin lisää. Se, mitä me päädyttiin tähän, niin tässä mainittiin jo eilen tämä Assessing Museum Collections, eli toi oikeanpuoleinen julkaisu, eli tämä hollantilaisten julkaisu, mutta se mihin ensimmäisenä minä törmäsin, oli tämä australialaisten Significance-menetelmä, joka on julkaistu 2001, ensimmäinen versio siitä, ja 2009 sitten toinen versio. Ja tämä oli heti semmoinen, kun sen ensimmäisen kerran sai käsinsä, niin ymmärsin jotenkin, että tämä on tosi kiinnostava ja hyvä, ja siitä tämä niin kuin sitten lähti. Sari Antunen sovelsi tätä menetelmää varmaan ensimmäisenä, siitä tämä sitten vähitellen kehittyi. Me ei haluttu kuitenkaan sitten lähteä tekemään mitään käännöstä näistä jo olemassa olevista, vaan lähdettiin tekemään ihan uutta omaa menetelmäämme sitten näiden merkitysten määrittelyyn, joka on sovellettu sitten tähän niin kuin suomalaiseen museokentän käyttöön. Ja ehkä tämä meidän, verrattuna sitten tuohon australialaisten Significanceen, tämä meidän menetelmämme on ehkä vähän kevyempi, ehkä vähän vapaampi. Se ei ole niin strukturoitu kuin nämä muut.
No sitten muutama sana siitä, minkälaisiin prosesseihin merkitysanalyysi museotoiminnassa sijoittuu. Ja mä oon ottanut tähän ruotsalaisen museologi Stefan Puumanin näkemyksen museointiprosessista. Miten jokin kulttuurin ilmaus muuttuu kulttuuriperinnöksi tai museoobjektiksi. Ja hän erottaa siinä kolme vaihetta, josta ensimmäinen on tunnistaminen, että me tunnistetaan siitä kulttuurin isosta kokonaisuudesta jotain yksittäisiä ilmauksia, jotka nähdään tärkeiksi ja vaalimisen arvoiseksi. Eristetään ne ihan konkreettisesti esimerkiksi siirtämällä museoon tai rajaamalla johonkin tiettyyn aikakauteen tai paikkaan tai sosiaaliseen yhteyteen. Ja sitten se kolmas vaihe on merkityksellistäminen, jossa siitä kohteesta tehdään kulttuuristen merkitysten kantaja ja välittäjä. Ja merkitysanalyysi voi auttaa nimenomaan tässä vaiheessa, jossa mietitään, mitä merkityksiä siihen objektiin liittyy, mitkä merkitykset on keskeisiä juuri tässä museossa ja tässä tilanteessa tällä hetkellä sille objektille. Ja niitä voidaan hakea sen museointiprosessin merkityksellistämisvaiheessa. Ja se tavallaan perustelee sen kohteen statuksen museoobjektina ja kulttuuriperintönä. No, sitten siitä museoarvosta. Te tiedätte, kaikki puhuvat museoarvosta ja kaikki tietävät suurin piirtein, mitä sillä tarkoittaa. Mutta ainakin silloin, kun merkitysanalyysimenetelmää ryhdyimme tekemään, niin oli tosi vaikea löytää museoarvolle mitään täsmällistä määritelmää. Ja me määriteltiin se sitten tässä julkaisussa näin, että museoarvo on on objektin tai kokoelman arvo museotyön kohteena museolle ja museon käyttäjille. Museoarvo perustuu siihen, miten hyvin objekti tai kokoelma välittää niitä merkityksiä, joiden välittäjäksi se on museointiprosessissa valittu. Eli se perustuu siihen ajatukseen, että kaikki museoobjektit on tietyllä tavalla tämmöisiä aineellisia medioita, joilla on keskeinen tämmöinen välitystehtävä. Ja merkitysanalyysimenetelmän avulla voi selvittää, mikä se kohteen museoarvo on, tai sitten sitä voi jopa parantaa sitä museoarvoa. Ja museoarvoltaan korkea objekti tietysti palvelee paljon paremmin kaikkia museon käyttäjiä, sekä museo itseään että sitten niitä ulkopuolisia tahoja. Ja sitten tällä kuvalla haluan osoittaa sitä, että miten merkitysanalyysi taas sitten siellä museoiden kokoelmahallinnassa sijoittuu. Se on yksi kokoelmahallinnan prosesseista ja yksi tiedontuotannon prosesseista. Me puhutaan museoissa usein luetteloinnista, mutta luettelointihan on ihan tuon museoviraston luettelointityöryhmän mukaan määritelty tiedon kirjaamiseksi kokoelmahallintajärjestelmään. Se ei ole siis varsinaisesti tiedon tuottamisen prosessi, vaan sitä tietoa tuotetaan koko ajan niihin kokoelmiin liittyen erilaisissa prosesseissa, joita voi olla dokumentointi, arvoluokitus, merkitysanalyysi, konservointi, lainaaminen, käyttö, näyttelykäyttö, erilaiset tällaiset asiat. Ja mä oon tästä nostanut nyt kolme palloa erilleen, jotka mun mielestä on keskeisiä tai ainakin voisivat jatkossa olla keskeisiä. Merkitysanalyysi ei ole ehkä hirveän laajasti vielä käytössä, mutta sillä voisi olla niin kuin mahdollisuuksia ihan keskeisenä museoiden kokoelmahallinnan tiedon tuottamisen prosessina. Ja nyt, mitä sanoin äsken tuosta luetteloinnista, niin mä oon tässä tarkoituksellisesti puhunut luetteloinnin sijaan dokumentoinnista, koska jotenkin kun me puhutaan koko ajan siitä, että me luetteloidaan kokoelmia, niin siihen ikään kuin katoaa se oikea tiedon tuottamisen prosessi, mikä on se semmoinen katso, tutkija, kuvaile -tyyppinen prosessi. Erityisesti esineiden kohdalla niin kuin on jotenkin tärkeää ymmärtää, että se ei ole samanlaista luetteloitavaa kuin vaikka kirjastokokoelmat, koska siinä esineen kohdalla täytyy ensin jotenkin hahmottaa se, että mikä tässä on niin kuin olennaista. Ja mä oon sitä nimittänyt tässä dokumentoinniksi. Ja dokumentoinnilla ja merkitysanalyysillä ja sitten arvoluokituksella on paljonkin yhteistä ja kaikki lähtee oikeastaan siitä perehtymisestä ja tiedon keruusta. Dokumentointi ja merkitysanalyysi tähtää niin kuin objektien ja kokoelmien parempaan käyttöön ja hyödyntämiseen, kun taas arvoluokitus ja dokumentointi niitä yhdistää ehkä enemmän sitten se sellainen niin kuin kokoelmahallinnallinen näkökulma. Ja usein tuossa dokumentointiprosessissa keskitytään ennen kaikkea siihen semmoiseen yksilökohtaiseen kontekstiin, jossa kysytään esimerkiksi esineiden kohdalla, että mikä tämän esineen tarina on. Mutta merkitysanalyysissä me ollaan haluttu korostaa sitä, että voidaan mennä vähän suurempiin konteksteihin, ja nämä nyt varmaan tämän esityksen aikana tulee vähän tarkemmin esillekin, mitä se tarkoittaa. Koska toisinaan ne keskeiset merkitykset niille objekteille tulee jostakin paljon laajemmista konteksteista kuin pelkästään sen esineen oman tarinan. Joskus täytyy kysyä, että mihin tarinaan tämä esine tai objekti kuuluu. Ja merkitysanalyysi ja arvoluokitus, niitä yhdistää arviointi tietyillä kriteereillä, mutta arvoluokituksessa enemmän on nimensä mukaisesti kyse siitä, että varmastikin, että vertaillaan samantyyppisiä kohteita, jotta voidaan tehdä niitä kokoelmahallinnallisia päätöksiä, mutta tuossa merkitysanalyysissä voi lähteä ihan siitä yhdestä objektista. Sitä ei tarvitse sinällään vertailla mihinkään, vaan siinä haetaan ennen kaikkea sen yhden objektin tai yhden kokoelman niin kuin sitä omaa merkitystä. Ja sitten me voitaisiin siirtyä katsomaan sellaista pientä opetusvideota.
Oliko tässä jämäkkä alku? Katsotaan tätä. No niin, nyt tässä se tuli 2 minuutissa, niin nyt kerrataan hieman, se tuli vähän nopeasti, niin käydään läpi nuo kriteerit, mutta tämä oli siis Sari Antusen tekemä video, ja tämä löytyy myös sieltä Museoliiton verkkosivuilta. Eli tässä on nyt sit merkitysanalyysi kuvattuna, että mistä tässä on kysymys, eli analyysikohteen valinta, näkökulman valinta ja perustelut, tekijöiden nimeäminen ja paikantaminen ja analyysin tavoitteet. Eli tärkeää on miettiä sitä, että kenelle ja miksi tätä analyysiä tehdään. Nimetä se, että kuka sen tekee tai ketkä sen tekevät. Tämä merkitysanalyysi on lähtökohtaisesti yhteisöllinen menetelmä. Eli tässä lähtökohtaisesti ajatellaan, että tekijöitä on useita. Ja tämä liittyy siihen eiliseen Katriina ja Dinahin erinomaiseen workshopiin, missä me keskusteltiin ryhmissä arvon menetyksestä, ja se oli hauska huomata, että miten erilaisilla näkökulmilla sitten ihmiset tuli siihen keskusteluun ja siihen arvon määrittelyyn. Eli tässä mielestäni on yksi merkitysanalyysi vahvuus, että se moniäänisyys ja diversiteetti tässä on niin kuin otettu lähtökohdaksi. Ja kun valitaan analyysikohde, joka voi olla siis yksittäinen objekti tai sitten se voi olla joku kokoelman osa tai kokoelma, ja niin kuin noista esimerkkeistä näkyi, niin siellä oli aika paljon valittu sellaisia kohteita, jotka jo tiedettiin, että ne ovat museon ydinkokoelmaan kuuluvia, ne ovat kaikkein tärkeimpiä esineitä, esimerkiksi Eklundin lentovene ilmailumuseossa. Sen merkityksestä ja arvosta ei ollut epäselvää, mutta ehkä tämä analyysi auttoi siihen, että ne merkitykset saatiin kirjoitettua auki ja paperille ja pystyttiin kertomaan sitä kautta sitten yleisölle, että miksi tämä Eklundin lentovene esimerkiksi on arvokas ja merkityksellinen. Tietysti tätä menetelmää olisi kaikkein mukavinta soveltaa sellaisiin kiistanalaisiin kohteisiin, niin kuin esimerkiksi Malmin lentokenttään tai johonkin tällaisiin kohteisiin, jotka herättävät niin kuin ristiriitaisia tunteita. Esimerkiksi nyt johonkin rakennukseen, että puretaanko vai eikö pureta. Ja tällaisia esimerkkejä tietysti toivoisin, että voisitte tekin käyttää tätä ja soveltaa ja kokeilla, että minkälaisia tuloksia tästä voisi tulla. Mutta perehtyminen ja tiedonkeruu, joka perustuu sitten aika pitkälle näin niin kuin museokontekstissa, kun liikutaan siihen jo olemassa olevaan tietoon. Voi olla, että dokumentointitietoa, luettelointitietoa, taustatietoa tästä kohteesta on jo runsaasti, ja silloin tämä vaihe tietysti jää niin kuin pienemmäksi. Mutta voi olla, että myös kohteita, joista sitä ei niin kovin paljon ole, ja silloin sitä tarvitsee sitten kerätä. Kontekstualisointi, niin kuin Leena sanoi tuossa, eli ne kysymykset, jotka tässä sitten voidaan kysyä, on, että mikä tämän kohteen tarina on, ja mihin tarinoihin ja kertomuksiin sitten tämä kohde liittyy. Eli yksilökohtaiset kontekstit tai sitten laajemmat kontekstit. Sitten on nämä kriteerit, merkitysten arviointikriteereillä, ja nyt ne kriteerit, joita me valittiin nyt tähän menetelmään, on erilaiset kuin tuossa australialaisten significance-menetelmässä tai sitten tässä Assessing Museum Collections-menetelmässä, että me päädyttiin sitten näihin kriteereihin, niistä voi olla eri mieltä, voi ehdottaa parempia. Ehkä tässä jossain vaiheessa täytyy myös tehdä niin kuin versio 2 tästä merkitysanalyysimenetelmästä, että ne voi muuttua. Mutta kuitenkin tuloksena ja tuotoksena pitäisi aina olla sitten kirjoitettu merkityslausunto. Eli sitä merkityslausuntoa, joka on tiivistetty, sen ei tarvitse olla niin kuin montaa sivua pitkä. Parhaimmillaan se on hyvin tiivis, jossa ne merkitykset on kirjattu ja kerrottu, niin sitä voidaan käyttää sitten esimerkiksi näyttelyissä. Sitä voidaan käyttää sitten sen, että jos normaalisti siihen objektin viereen laitetaan nyt vaikka lappu, että tuoli, materiaali, puu, valmistusaika ennen 50-lukua, niin nyt voidaan sitten laittaa vähän pitempi teksti, missä kerrotaan, että miksi tämä objekti on valittu kokoelmaan, mitä se edustaa tässä kokoelmassa ja tässä museossa. Eli merkityslausunto on hyvä julkaista aina, mutta tietysti se muu tieto, joka tässä kerätään, niin sitä ei välttämättä tarvitse julkaista, vaan se voi jäädä sitten sinne museon itsensä käyttöön. No nämä meidän kriteerit nyt tässä niin kuin lyhyesti niin tässä on edustavuus on yksi kriteeri. Eli edustavuus tarkoittaa meidän mielestä sitä, että se objekti tai kohde sitten liitetään johonkin luokkaan, ryhmään tai ideaan, että mitä tyyppiä tai ryhmää tai luokkaa se on valittu edustamaan tässä analyysissä. Ja mihin konteksteihin, mihin viiteryhmiin tämä kohde sitten sijoitetaan. Mistä se ensisijaisesti kertoo, onko se tyypillinen vai onko se uhanalainen. Tämän kuvan olen valinnut tähän sen takia, että tässä on siis 1919 rakennettu vene, joka on nyt tällä hetkellä täällä Jyväskylässä. Eli se on kunnostettavana täällä ja se ehdottomasti edustaa sitten luokkansa tämmöistä niin kuin harvinaista yksilöä, niitä ei ole kovin paljon jäljellä. Ja tämä vene muun muassa sai nyt museoviraston avustusta sitten sitä kunnostusta varten. Toinen kriteeri on sitten tämä autenttisuus, eli tässä kuvassa on sitten Simka Tonni, korjaamon onni, niin kuin sanottiin, kun näitä autoja tuli, eli tämä on vuosimalli 64, ja siinä mielessä erityinen auto, että Suomessahan autovero nousi reippaasti 63, ja sen jälkeen sitten maahantuojat sitten luonnollisesti, koska kalliimpien autojen verotus oli niin korkea, niin sitten ryhdyttiin tuomaan sitten tällaisia vähän pienempiä autoja, ja tämä liittyy myös sitten siihen niin kuin automuotoilun ja suunnittelun muutokseen, että niistä 50-luvun pyöreistä muodoista sitten tultiin tämmöisiin niin kuin saippualaatikkomuotoiluun, eli tämä edustaa hyvin sellaista, ja tässä kohteessa ja autenttisuuskriteerissä tärkeää on se, että tunnetaanko sen kohteen alkuperä, käyttökonteksti, omistussuhteet, tai voidaanko niitä selvittää. Eli se kertoo siitä sen kohteen autenttisuudesta ja koko sen elinkaaren aikana. Eli tässä kohteessa autenttisuus on aika hyvin taltioitu, koko sen elinkaari tunnetaan. Kaikki omistajat tiedetään, missä se on ollut, kuka sitä on käyttänyt. On paljon dokumenttivalokuvia siitä käytöstä, käyttötavasta, eli tässä sitten tätä perhematkailua sitten jossakin Suomessa 70-luvulla ja koko perhe on tuohon pieneen autoon niin kuin hyvin mahtunut ja siitä on saanut teltta kuljetettua sitten tuossa kattotelineellä. No historiallinen kulttuurinen merkitys. Tässä nyt sitten veistos, jota kutsutaan myös nimellä katiskavarkaat, mutta tämähän on maailman rauhaveistos Helsingin Hakaniemessä, Moskovan kaupungin lahja Helsingille vuonna 1990. Lahja, josta ei varmaankaan voinut kieltäytyä. Ja Suomi kosti sitten lahjoittamalla myös Moskovalle jotakin, mutta en tiedä mihin se on sitten sijoitettu. Mutta tämä on kuitenkin Hakaniemessä aika näkyvällä paikalla kaupungissa. Ja tuossa on siis kaikki maan osat, niin kuin pitelee tuota häkkyrää ja sitten toinen käsi on nyrkissä. Ja Aasia sieltä tosin puuttuu, en tiedä miksi. Mikä symboliikka siihen liittyy, mutta jos puhutaan historiallisesta kulttuurista merkityksestä, tämä ei ole mikään uniikki veistos. Näitä samanlaisia tehtiin monia ja niitä sijoitettiin sitten moniin, varsinkin niitä eurooppalaisiin pääkaupunkeihin. Et mikään uniikki veistos ei ole kysymyksessä, mutta se tietysti liittyy aika oleellisesti tällaiseen tiettyyn historialliseen nivelkohtaan ja Neuvostoliiton hajoamiseen ja tietyn aikakauden päättymiseen ja siinä mielessä se välittää merkityksiä siltä ajalta ja sen kautta ehkä voidaan niitä sitten kertoa. Se lisää meidän ymmärrystä meidän omasta lähihistoriasta. No sitten tämä elämyksellinen ja kokemuksellinen merkitys on mielestäni oli yksi niistä hauskimmista kriteereistä. Tässä on tämmöinen valloittava esimerkki, on tämä Luston hienoista kokoelmista on tämmöinen suomalaisen käsityötaiteen, kun ollaan täällä käsityömuseokaupungissa, niin mestariteos, tämmöinen pahkabaarikaappi. Ja tästä nyt sitten varmaan mielipiteet ovat hyvin monenlaisia, ja Sari Antunen sitten kun tämä pahkabaarikaappi oli Luston näyttelyssä, niin heinäkuussa parhaaseen turistiaikaan.
Niin tämähän itse asiassa ei ollut meidän näyttelyssä, hän otti sen varastosta ja vei näyttelyyn kesken kesäsesonkikauden ja seisoi siellä pahkabaarikaapin kanssa ja pysäytti näyttelykävijöitä ja kysyi, että mitä mieltä olet tästä.
Eli tässä on nyt joitakin niitä kommentteja. Eli se, mikä mulla vielä tuossa jäi sanomatta, että siis tämä analyysin tekotapahan on vapaa, että Sari esimerkiksi teki sarjakuvan tästä ja sitten Leena on tehnyt tieteellisen artikkelin ja mä oon tehnyt videon ja voi valita sen tavan, mikä sopii itselle parhaiten, mikä sopii parhaiten sille kohteelle. Tämä ei ole mikään niin kuin hyvin formaali menetelmä, että mielikuvitusta ja luovuutta voi käyttää. Kaikkia kriteereitä ei tarvitse soveltaa, jos ei ne sovi siihen, niitä voi jättää pois, mutta tässä on sitten joitakin näitä kommentteja. En tiedä, näkyvätkö nämä sitten, että joita Sari sitten keräs sitten sieltä yhteisöstä. Ja tämä löytyy Kantapuusta, tämä pahkabaarikaappi, ja siellä on myös sitten kirjattu se merkityslausunto sinne avoimeen tietokantaan, eli sieltä voi käydä sen lukemassa. Kannattaa käydä lukemassa, se on tosi mun mielestä hyvin kirjoitettu. Ensivaikutelma on kammottava, mutta kun tarkemmin katsoo, näinhän se on. No, sitten tämä yhteisöllinen merkitys sitten tosi tuli mainittua se Malmin lentokenttä, joka jollekin yhteisölle on erityisen merkityksellinen ja tärkeä ja sitten on voi olla sitten tämmöisiä vähän yllätyksellisiäkin asioita, että tämmöinen Porvoon vanhalta hautausmaalta löytyvä hautamuistomerkki, niin yllättäen saattaakin jollekin ryhmälle olla sitten niin kuin merkityksellinen ja tärkeä, ja he käyttävät sitä sitten ehkä sitten sellaisellakin tavalla, mistä me ei välttämättä pidetä, mutta se on yksi tapa. Yhteisöllinen merkitys, Stanley Cup on tietysti aina ajankohtainen, eli nyt siinä Toronto Maple Leafs, joka on voittanut Stanley Cupin viimeksi vuonna 1967, niin pitää sitä pokaalia. Eli pokaali on muuttunut, se ei ole enää se alkuperäinen on museoitu, ja sitten tämä nykyinen pokaali, jota sitten annetaan ja jaetaan, johon ne nimet kaiverretaan, niin se ei ole se sama alkuperäinen, mutta se merkitys siinä kuitenkin säilyy, se on se pokaali. No, ideaalitilan käsite tulee Barbara Appelbaumilta, ja tässä on nyt esimerkkinä sitten kaksi moottoripyörää, motokutsi Aironen vuodelta 1936, vasemmanpuolimmaisessa kuvassa konservoituna, oikeanpuolimmaisessa kuvassa entisöitynä. Ja nyt ideaalitila tarkoittaa Appelbaumin mukaan sitä, että se on joku todellinen hetki sen objektin tai kohteen historiassa, joka valitaan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin konservointisuunnitelmaa tehtäessä, niin päämääriä mietittäessä erittäin niin kuin hyödyllinen käsite. Eli mietitään se, että mihin me tähdätään, mikä on meidän päämäärä, mikä on se ideaalitila, mihin me halutaan palauttaa se objekti. On se sitten sen niin kuin kiinnittäminen, sen red rotin kiinnittäminen tai mikä tahran poistaminen tai mikä tahansa, mutta et se, että me päätetään se ennen kuin ryhdytään tekemään sitten mitään. Ja tässä on nyt selvästi kaksi erilaista valintaa. Tässä on konservointivalinta, jossa on tehty käyttökelpoinen, toimiva, museorekisteröity moottoripyörä, jossa käytön jäljet näkyvät. Ja sitten on tämä entisöintivalinta, jossa se palautetaan siihen asuun, ehkä vähän ylikin siitä, minkälainen se oli silloin, kun se vuonna 1936 tuli sieltä tehtaalta ulos. Eli se on täysin uutta vastaava. Tekniikka on parannettu, sähköjärjestelmä on muutettu, siinä on moottori täydellisesti kunnostettu ja niin edelleen. Et sinänsä en sano, että kumpi näistä on parempi vai huonompi, vaan kysymys on erilaista valinnasta. No, hyödynnettävyys ja käytettävyys, varsinkin isokokoiset kohteet, ovat hankalia tässä suhteessa. Eli miten niitä voidaan hyödyntää ja käyttää sitten suhteessa siihen niiden vaatimaan tilaan, kunnossapitoon, resursseihin, veturit, Iiro tietää hyvin, lentokoneet, metsäkoneet, autot, kaiken maailman kaivinkoneet ja muut isokokoiset objektit ovat aika hankalia tässä suhteessa. Ja tässä on tämmöinen Pika 50 kone luston kokoelmista ja siellä on kaksi tällaista. Ja me kokeiltiin tätä merkitysanalyysimenetelmää niin kuin poiston. Ei me onnistuttu mitään poistumaan ikinä varmasti, mutta
me onnistuttiin tekemään poistopäätös. Nyt meidän pitäisi vielä hankkiutua eroon siitä toisesta koneesta.
Joo, eli tätä käytettiin niin kuin vertailevana menetelmänä, eli näitä kahta kokoelmissa olevaa samanlaista konetta erilaisella historialla ja tiedoilla varustettuna niin vertailtiin, ja sen perusteella tehtiin sitten se päätös.
No niin, mä jatkan tästä. Me aika paljon keskusteltiin, kun tuota merkitysanalyysiä tehtiin, niin tästä tulkinnan ongelmasta, että tavallaan kuka valitsee, kuka tekee, kuka päättää. Mun mielestä museoissa on hirveän hyvin ja kauan kätketty ne päätöksentekijät ja tavallaan se niin kuin jotenkin ajateltu, että tämä on kauhean objektiivista, mutta aina siellä ollaan me jotkut, jotka päättää, jotka tekee niitä valintoja, jotka tulkitsee. Ja merkitysanalyysissä ideana onkin tavallaan laintaa niin kuin sellaista, mitä kulttuurin tutkimuksessa on jo kauan ollut, sellaista itsereflektiota, että minä teen tämän tulkinnan tästä tällä hetkellä näillä eväillä, joku muu voi tulkita toisessa hetkessä, että se tehdään läpinäkyväksi ja niin kuin, että se kuuluu siihen prosessiin. Se on olennainen osa sitä ja myös se yhteisöllisyys liittyy siihen, että kun meitä on isompi joukko kommentoimassa, tulkitsemassa, niin siitä tulee niin kuin moniäänisempi siitä lopputuloksesta. Et mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että saa tulkita ja saa olla eri mieltä. Ja subjektiiviset totuudet on tärkeitä, koska me ollaan niin paljon tekemissä aineiston kanssa, joka on niin kuin, jos se idea on niin kuin ne ihmisten kokemukset, joita me tallennetaan. Ja ehdottomasti museoissa pitäisi tutkia enemmän, ja se voi olla hyvin monimuotoista se tutkimus. Sitä ei pidä millään lailla väheksyä. Mä oon itse tässä merkitysanalyysihankkeessa tutkin sellaista puurasiaa, joka kuuluu mulle, se ei ole museoesine, se on mun yhden sukulaistädin jäämistöstä peräisin ja esine, josta mä en oikeastaan tiennyt yhtään mmitään. Mä oon kirjoittanut siitä tuonne Artefaktan verkkojulkaisuun semmoisen artikkeli, jonka nimi on Lyylin loota. Niin jos olette kiinnostuneita näistä tulkinnan tulkinnan kysymyksistä, niin ehkä siitä artikkelista saa asiasta jotakin irti. Mutta sitten tulee niitä eläimiä. Olipa kerran täytetty susi. Tämä on luston kokoelmista. Se on ollut vuodesta 1993 lähtien. Kuuluu se mitä tästä niin kuin tiedettiin, kun se tuli, niin tämä kuuluu siis Helsingin yliopiston niin sanotun metsämuseokokoelma, eli tuolla maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa oli sellainen vanha kokoelma, joka kulki metsämuseon nimellä, ja se oli viimeksi esillä 70-luvun alusta siihen 90-luvun alkuun Viikissä väestösuojassa, jossa sitä lähinnä ehkä metsäalan opiskelijat kävi katsomassa, sitä ennen Metsätalolla vuodesta 1939. Sen alku on Evon metsänhoito-opiston opetuskokoelmissa, jotka perustettiin 1860-luvun alussa ja siirrettiin 1900-luvun alussa Helsingin yliopistoon korkeimman metsäopetuksen mukana. Ja vanhassa kokoelmaluettelossa tästä sudesta luki ainoastaan, että numero 71, täytetty susi. Ja kun tätä nyt arvioitiin sitten lustossa, niin todettiin, että lusto ei varsinaisesti kerää täytettyjä eläimiä, se ei kuulu meidän tallennustehtävään. tämän historiallista merkitystä oikeastaan millään tavalla tunneta, että se EK3-yhteys on ainoa, joka jollakin tavalla niin kuin kontekstualisoi sitä esinettä. Täällä on vaikea nähdä mitään yhteisöllistä ja oikeastaan esteettistäkään merkitystä tai arvoa, ja kontekstitietoja tosiaan ole juurikaan. Esine on hirveän huonokuntoinen. Ja sen perusteella voi todeta, että tällä ei ole niin kuin juurikaan merkitystä todisteena, lähteenä, ei oikein niin kuin näyttelyesineenä. Sen museointiprosessi on merkityksellistämisen osalta aivan kesken, ja se ei sillä tavalla täytä oikeastaan kulttuuriperinnölle annettuja kriteerejä. Heikki voisi konservaattorina kommentoida, että mitä tällaiselle sudelle nyt sitten voisi tehdä, kun jos me haluttaisiin esimerkiksi luonnonvaraista metsän eläimistöä esittävässä näyttelyssä tätä käyttää.
Niin on varmaan siihen eiliseen paneelikeskusteluun liittyen, niin tässä saattaa myös olla jotain niin kuin ympäristömyrkkytyyppisiä aineita käytetty tässä täytetyssä sudessa, että semmoinenkin näkökulma tässä sitten vielä on, että aika haasteellinen objekti kaiken kaikkiaan.
Tämä on ollut meillä näyttelyssä, mutta ei se kauhean mieltä ylentävä siellä metsästysosiossa ollut, koska se näyttää niin surkealta. Mutta mä rupesin sitten tutkimaan sitä hieman enemmän, koska mua kiinnosti tämmöinen niin kuin täysin paljas tapaus, mistä tuntuu, että mitään ei saa irti. Ja siinä samassa kokoelmassa on myös toinen susi, tuollainen naarassusi. Sukupuolen selvittäminen täytetyltä eläimeltä on sinällään oma tarinansa, jota en nyt tässä käy sen tarkemmin kuvailemaan. Ja sitten meidän valokuvakokoelmissa oli muutama kuva tässä. Tämä ryhmäkuva on Evon metsähoito-opistosta syyskuussa 1902. Ja kun sitä tarkkaa katsoo, niin siinä on nämä molemmat täytetyt sudet tuolla somisteena kuvan molemmin puolin. Ja siitä syntyi oikeastaan niin kuin ensimmäinen ajoitus tälle sudelle, että vuoteen 1902 mennessä ne oli ainakin täytetty. No sitten löytyi tuollainen toinen kuva, jossa on Lukasi Jeekim Isoton Venäjältä susijahdin jälkeen, ja siinä on Evon metsänhoito-opiston tai Evon metsänvartijakoulun oppilaita mukana. Ja siellä tulee tietysti hirveä kiusaus ajatella, että nämä sudet on tuossa raatona metsästäjien jaloissa, mutta siitähän ei ole tietenkään mitään todisteita. Ja sitten vielä kaksi muuta kuvaa. Pariisi 1889, toi alempi kuva. Siellä ihan tuolla oikeassa laidassa näkyy suden pää, ja se on aika epäselvä se kuva, mutta tiettyjen muiden todisteiden perusteella mä uskon, että kyse on tuosta samasta koirassudesta. Ja sitten Pariisi 1900 aivan selvästi siellä Suomen paviljongin vitriinissä on tämä sama susi. Yhtäkkiä meillä olikin aika paljon enemmän tietoa tästä sudesta. Ja sitten lisäksi Evon muistoja -nimisessä julkaisussa, joka on tehty 1912 ja jossa entiset opiskelijat muistelivat 1800-luvun opiskeluvuosia Evolla, niin kerrotaan semmoinen tapahtuma, missä helmikuussa 1879 Tohilammen Aapo ryntää sisälle Evon metsähoito-opiston luokkahuoneeseen ja sanoo, että Vappulan susitarhaan on nyt mennyt yöllä kaksi tavattoman suurta sutta. Ja sitten kaikki lähtee sieltä reellä ja hiihtää sinne susitarhaan. Sudet ammutaan, ja siinä julkaisussa todetaan, että koirassusi sittemmin täytettiin ja lienee nyt Helsingissä. Ja tämä on nyt niin kun mulle ihan riittävä todiste siitä, että tämä meidän urossusi on tämä Vappulan susitarhalla 1879 täytetty susi. Eli tämä on se tämän esineen lähikonteksti. Mutta sitten oli muutakin. Juha K. Kairikko kirjoitti 2000-luvun alussa Jahtilehdessä, että sudet lastensurmaajina 1800-luvulla tappajasusi löytyi täytettynä lustosta. Ja tämä alkoi kiinnostaa minua kovasti, ja niinpä sitten perehdyin 1800-luvun Turun ja Porin ja Hämeenläänien valtavaan susiongelmaan, joka erityisesti 1870- ja 80-luvulla nousi ihan päivän polttavaksi kysymykseksi. Siellä oli joitakin tällaisia häirikkökäyttäytyjä susia, jotka sitten kävivät lasten kimppuun, ja siellä oli muun muassa kolmen suden lauma, jonka uskottiin tappaneen 23 lasta. Ja tämä Kairikon todistelu siitä, että tämä meidän susi on tämmöinen lapsenmurhaaja, niin ei ole kovin vahva, enkä siihen usko, mutta sitten sinällään tämä koko susikysymys, jota siis 1800-luvun ton ajan sanomalehdet on aivan täynnä, jos historialliset sanomalehtikirjastoa joskus joskus selaatte, niin tällaisia tarinoita löytyy aivan valtavasti. Ja luin sitten Jouko Teperin 70-luvun oivallista väitöskirjaa Susi Suomen rintamaiden uhkana. Ja siitä selvisi koko tämä susikysymys, joka liittyy tähän meidän suteen sillä tavalla, että tämän susipelon takia sudet metsästettiin eteläisessä Suomessa suurin piirtein sukupuuttoon 1900-luvun taitteeseen mennessä. Ja tämä meidän suden kaataminen liittyy siis tähän samaan susivihaan ja pelkoon. Eli tämä on tämmöinen iso historiallinen ja kulttuurinen konteksti, johon tämä susi liittyy. Ja tässä voi oikeastaan niin kuin todeta, että jos me kysytään se kysymys, että mihin tarinaan tämä meidän susi kuuluu, niin se kuuluu tähän isoon suden 1800-luvun susipelkotarinaan, jolla on itse asiassa pitkät juuret, että sehän mikä vaikuttaa edelleen, että tämän päivän susikeskustelussa niin kuin se niin kuin pohjautuu siihen eteenpäin. Ja tällä kuvalla oikeastaan halusin kuvata niitä erilaisia, tosi monenlaisia konteksteja, jotka ympäröi tätä sutta, ja niitä suppeampia ja laajempia, lähempänä, kauempana olevia asioita, jotka tuo niitä merkityksiä siihen suteen. Ja jos tämän pohjalta, niin kuin näiden tietojen valossa, sitten haluaisi kirjoittaa tästä merkitysanalyysin, niin mä sanoisin, että esine sopii hyvin luston kokoelmaprofiiliin, koska se kuvaa ainutlaatuisella tavalla ihmisen ja metsän suhdetta. Se kuvaa 1800-luvun susiongelmaa Etelä-Suomessa ja ongelman ratkaisua, johon liittyy muuten nämä venäläiset lukaasit ammattimaiset sudenmetsästäjät, joiden avulla tästä ongelmasta päästiin vihdoin eroon. Joten sillä on erityistä historiallista, kulttuurista ja yhteisöllistä merkitystä. Sen kontekstitiedot ovat hyvät. Esineen kunto vastaa sen ideaalitilaa. Jos tyyppi on käynyt Pariisissa monta kertaa ja muuta, niin tavallaan se, että jos se olisi ihan iskussa, niin sillä ei olisi sitä todistusvoimaa enää. Eli kunto on sen mukainen, kun pitääkin. Esineellä on arvoa todistus- ja lähdeaineistona, tutkimuskohteena, oppimateriaalina ja erityisesti näyttelyobjektina, elämysten tarjoajana, kulttuurimuistona ja museon vetovoimatekijänä. Sen avulla voi kertoa tarinoita ja välittää merkityksiä. Tunnistettuna, tallennettuna ja merkityksellistettynä se on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Ja tämä on ehkä sellainen poikkeuksellinen esine, että tällainen tarina niin kuin voi löytyä, mutta hyvä esimerkki siitä, miten nämä vanhatkin kokoelmat voi saada edelleen merkityksiä.
Okei, ja sitten siirrytään susista hevosiin. Ja tässä on kuva Keravalta vuonna 1979. Onko täällä kukaan keravalainen? Ei kukaan ole kotoisin Keravalta. Eli Keravalla on nykyään paljon julkista taidetta siinä keskustassa, mutta kaikki alkoi tästä. Eli sen kävelykadun yläpäässä on tämmöinen sirkusmuistomerkki. Eli Sirkus Sarjola on kotoisin Keravalta. Ja vuonna 1979 sitten kansalaiskeräyksellä paljastettiin sitten tämmöinen viiden sirkushevosen muodostama muistomerkki sitten kunnioittamaan Sirkus Sarjolan toimintaa sitten ja siellä yhteyttä tälle paikkakunnalle. Nämä hevoset tehtiin lasikuidusta ja mallina oli sitten tällainen hevonen, joka oli Helsingin olympialaisissa vuonna 1952 siellä niin kuin näyttelyssä jonkun tuommoisen pylvään päällä vähän yksinkertaistettuna. Tässä on sitten nämä kuuluu Keravan taidemuseon kokoelmaan. Tässä on sitten se teoskortti näistä. Eli tekijöiksi on merkitty tähän Heikki Häiväoja ja Antero Poppius. Ja Häiväoja toimi tässä lähinnä taiteellisena neuvonantajana ja Poppius sitten toteutti tämän. Ja materiaalivalinta oli sitten Häiväojan mukaan valittiin lasikuitu sen takia, että pronssi olisi ollut liian pateettinen materiaali tällaiseen näin iloiseen aiheeseen. Ja sitten lasikuitu oli tietysti sitten 70-luvulla tullut jo muutenkin aika moneen kohteeseen, että se oli aika luonnollinen valinta. Poppius oli tehnyt teatterimaskeja ja hän sitten tuolla Kulosaaren koulun kellarissa sitten lasikuitua sitten lätki sitten kasaan ja ei se varmaan kovin terveellistä touhua sitten ollut. Mutta vuodet on sitten jättäneet jälkensä näihin hevosiin, eli näissä oli paljon vaurioita. Vaurioita, osia puuttui, oli tehty, muotit oli edelleenkin olemassa, eli uusia osia oli tehty, sitten oli paljon reikiä, sitten oli töhryjä, oli uudelleen maalausta käytön jälkiä runsaasti, myös varmaan ihan tarkoituksella tehtyä tihutyötä. Ja sitten kun Laura Kauppinen sitten tähän projektiin sitten kysyi sitten mua sitten mukaan, niin sitten tietysti mun ensimmäinen näkökulma, tai ei tietysti, vaan oli noin niin kuin konservaattorina, että mikä tässä nyt on rikki ja miten se korjataan, tyyppinen lähestymistapa. Ja tässä sitten niin kuin valittiin sitten tämmöinen yhteisöllinen lähestymistapa, eli kerättiin yhteisöltä tietoa sitten näistä hevosista, mitä ne merkitsevät keravalaisille, mitä ne ovat merkinneet keravalaisille, ja näitä muistoja sai sitten lähettää. Kervan museon valokuvia, kirjoitettuja viestejä, ja niitä tuli aika paljon. Tämä aineisto on edelleenkin olemassa, ja siitä varmasti saisi niin kuin mielenkiintoista tutkittavaa. Ja tämän aineiston siihen tutustuminen tähän aineistoon, niin se niin kuin avasi silmiä siinä mielessä, että tässä niin kuin aika selkeästi näyttääkin siltä, että tämä niin kuin ratsastaminen näillä hevosilla on niin kuin se kaikkein tärkein asia, mikä tässä pitää säilyttää. Ja nyt me oltiin Tampereella semmoisessa kokemuksen tutkimuksen konferenssissa, ja sit mun piti siellä sitten esitellä konservoitua kokemusta, ja sitä niin kuin aika pitkään joudun miettimään, että miten kokemuksia konservoidaan. Ja sitten tämä esimerkki sitten tuli mieleen, että tässähän itse asiassa se, mitä tässä konservoitiin, oli se kokemus, ja mahdollistettiin sitten se jatkuva ratsastaminen ja käyttö, koska se toistui näissä kuvissa, se toistui niissä viesteissä. Eli lapsilla oli jäänyt erittäin hyvin mieleen ne kauppareissut, ja he lähti mielellään sinne kauppareissulle, koska silloin pääsi ratsastamaan sitten samalla, kun käytiin kaupassa. Ja tässä sitten otettiin myös sitten tätä yhteisöä mukaan, eli läheisen koulun kuudesluokkalaiset oli sitten tässä mukana projektissa tekemässä omaa vauriokartoitusta. Jokainen hevonen tietysti sai oman nimensä, ja niitä vaurioita sitten kuvattiin ja kerrottiin. Ja sitten yksi hevonen matkasi tuonne Tikkurilaan sitten meidän luokse, ja sitten siitä otettiin röntgenkuva, ja tehtiin sitten tuommoinen, koostettiin iso hieno röntgenkuva, missä sitten nähtiin, että mitä siellä sisällä sitten on, ja tehtiin vähän sitten tätä materiaalitutkimustakin näistä hevosista. Ja sitten tässä kävi sillä tavalla onnellisesti, että löytyi sitten semmoinen taiteilijapariskunta kuin Noora ja Kimmo Skroderus, jotka sitten teki tämän varsinaisen lasikuitukorjaustyön, ja Kimmo Skroderus oli ollut vielä Antero Poppiuksen oppilas, eli siinä niin kuin sitten tuli tämmöinen sitten yhteys. No, sitten tämä kysymys siitä, että miten se kokemus sitten säilytetään, niin Kerman kaupunkitekniikka, joka tietysti oli tässä mukana, niin halusi sitten, että niillä ei enää ratsasteta, että se on vaarallista, sieltähän voi joku pudota ja sitten pitäisi pehmustaa sitten alusta ja tehdä niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin modernin leikkipaikan fasiliteetit, että kukaan ei vaan niin kuin satuttaisi itseään ja meitä ei voitaisi syyttää mistään. Ja sitten niille hevosille suunniteltiin uudet jalustat, jotka näkyy näissä kuvissa. Ja tämä jalustan tarkoituksena, tämä on vähän korkeampi ja tästä on vähän vaikeampi kiivetä sitten sinne hevosen selkään. Mutta tässä sitten onneksi tässä selvisi se, että niin kuin nämä leikkipaikkasäännöt ei koske taideteoksia, ja tämähän on taideteos, niin ei tarvita mitään niin kuin täyttää leikkipaikkamääräyksiä, ei tarvita mitään aitoja eikä mitään suojia sinne. Ja nyt tämä ratsastus hivenen korkeammista jalustoista huolimatta saa jatkua. Eli tässä konservointiprojektissa olemme turvanneet mielestämme tämän niin kuin tärkeimmän merkityksen, joka tällä taideteoksella on se jatkuva ratsastuskäyttö. Vaurioita varmasti tulee, mutta nyt osataan korjata ne vauriot ja tiedetään, että miten ne korjataan, niin se ei ole niin vakava.
Okei, no sitten vielä vähän hevosvoimia Metsähallitus tarjosi Lustolle tuossa takavuosina tällaista Länsi-Lapissa käytettyä Toyota Hiasia. Se oli ollut ajossa 90- ja 2000-luvun alussa metsureiden tämmöisenä kuljetusautona, millä ne ajoi työmaille ja takaisin. Meillä museolla sitten puhuttiin paljon siitä, että otetaanko tätä vastaan. Ja oli ihmisiä, jotka sanoivat, että Toyota Hiace on Toyota Hiace, että mitä ihmettä me tehdään tämmöisellä vanhalla autoromulla, että mistä tämä nyt oikein kertoo. Ja mä itse jotenkin ajattelin, että kyllä tämä olisi niin jotenkin hirveän hienoa, että tämä kuitenkin liittyy siihen aikaan, jolloin kämppämajoitus on jäänyt jo taakse ja semmoinen aikakausi, mistä meillä on kovin vähän muuten mitään aineistoa. Mutta meidän piti jotenkin saada selville, että onko tällaisella aika tavallisella autorämällä, josta poromiehetkin oli vielä kiinnostuneita, niin jos on Metsähallituksen tarra ovessa ja siellä haisee hiki ja tupakka ja teräketjuöljy, että onko sillä jotakin kulttuurisia merkityksiä. Me päätettiin tehdä tästä tämmöinen yhteisöllinen merkitysanalyysikokeilu sillä tavalla, että me annettiin tuo merkitysanalyysimenetelmä Rattosjärven metsuritiimille, joka oli se miesporukka, joka oli tällä vuosikaudet ajelleet. Ja me ei ohjailtu sitä millään tavalla, me ei oltu itse edes läsnä. He Rovaniemellä sitten panivat nauhurin käyntiin ja ryhtyivät puhumaan tästä Toyota Hiacesta. Ja sitä keskustelua kesti lähes 3 tuntia. Se on kuunneltavissa Luston näyttelyssä, jossa tämä auto on nyt siellä näyttelyssä, ja siellä on peräkontti auki, ja tämä näiden metsureiden aivan editoimaton tarina kuuluu sieltä peräkontista. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen kokeilu sen takia, että se keskustelu oli äärettömän hieno. Ne alkoi puhumaan ensin siitä autosta, muistelemaan, mitä kaikkea niillä matkoilla tapahtui, ja minkälainen se auto oli. Ja työkaveri hienosti sanoikin, että se auto oli vähän niin kuin sellainen leirinuotio, jonka ympärille ne metsurit kokoontui, ja ensin ne tuijotti siihen tuleen, mutta pikkuhiljaa ne rupesi puhumaan koko siitä aikakaudesta, ne puhui Hiacen ajasta, ja ne puhui itse asiassa sosiaalisista suhteista, niistä työkavereista, elämästä ylipäätään, työnteon kokemuksista. Se laajeli sellaiseksi valtavaksi aikakauden ja sen niin kuin niiden sosiaalisten kokemusten kuvaamiseksi ja keskusteluksi. Ja sen keskustelun päätteeksi he itse totesivat, että tämän auton kautta se Rattosjärven metsuritiimi on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Ja tämä oli ainakin minulle sellainen hirveän silmiä avaava kokemus, että jos meidän museoesineet voi tällä tavalla synnyttää tällaisia merkityksiä ihmisille, tällaisia kokemuksia, niin silloin ne on kyllä puolustaneet paikkansa siinäkin tapauksessa, että ne on näin suuria ja vie kovin paljon säilytystilaa. Onkohan meillä aikaa vielä, kun piti saada se onnellinen loppu, niin tässä olisi ollut 6 minuutin hieno video tuhkimo tarinasta, mutta jos meillä oli aikaa, niin jätämme sen katsomatta.
Joo. Tämä oli siis, okay. Nyt metsuriauto oli nyt se onnellinen loppu.
Okay.
Kiitos teille. Jos on nopeaa kysymystä, niin nopea yksi kommentti täällä äkkiä, toi mikki käteen, niin päästään syömään kaikkea.
Joo, Janne Vilkuna, siitä Evon sudesta, niin siinähän on DNA, ja se on vanhaa. Ja siihen liittyy siihen tappajasuteen, siihen emoja, niin poikasiin vielä semmoinen ongelma, että kun ne venäläiset sitten lopulta saa ne hengiltä, niin kun siitä on otettu se kaatokuva, niin ne on käännetty selkä kameraan päin. Niin kuin ihan epätyypillisesti. Ja siitä on niin kuin vahvasti epäilty, että ne olikin koirasusia, siksi ne kävi lasten kimppuun. Ja tossakin nyt saattaisi olla, että DNAsta selviäisi jotain.
Joo, se on että ihan, mä oon joskus miettinyt tätä sanaa.
Kaikki luonnontieteelliset näytteet on nykyään tärkeitä, oli ne huonossa tai hyvässä kunnossa tämän takia.
Joo,